subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axad ah bisha novembar ee sanadka 2022 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 19:00. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay soomaaligii ugu horreeyey ee ka mid noqda golaha xildhibaanada aqalka sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka doorashadii dhowaantan dhacday. sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada booliiska oo gacanta ku soo dhigay mooto bajaaj waday ama siday qaraxyo iyo raggii la socdayba. qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu bogaadiyey guusha ay ciidamadiisa Ukraine ka gaareen magaalada Kherson sabtidii. khudbad habeenimadii xalay ahayd uu Zelensky jeediyey ayaa wuxuu ku sheegay in ciidamada difaaca ay dib ugu guuleysteen inay gacanta ku dhigaan in ka badan 60 deegaan oo ku yaala gobolka Kherson, wuxuuna sidoo kale ta ballan qaaday in ciidamada Ukraine ay ka xoreyn doonaan dhulka ay haatan ku joogaan, sida uu yiri kuwa ku soo duulay. laakiinse madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxa uu ka digay feejignaan la'aanta iyada oo dadku ay ku damaashaadayaan Kherson in ay la wareegeen oo dhanka bariga xigta aaga Doniski, ayaa waxa uu yiri maalin walbaba waxaa lagu dagaalamaa dagaalo naxariis darro ah deegaanadiina. warkii dunidana waa naga intaas. ciidamada ammaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta ku dhigay mooto bajaaj siday walxaha qarxa. mootadaasi ayaa sida la sheegay waxay ciidamada waday markaasi ay soo jeedisay dareenka ciidamada wixii ay waday markii ogaadeen. markii la baaray kadibna waxaa laga helay ayaa la yiri walxaha qarxa. booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen arintaasi. wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shalay gelinkii dambe ay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ku soo qabteen mooto bajaaj ay ku raranayeen walxaha qarxa iyo raggii watay mootadaasi. shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabkii uu u dhacay howlgalkii lagu soo qabtay mootada ay saarayeen walxaha qarxa.
maanta oo taariikhdu tahay 12 November 2022 ayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta la dagaalanka argagixisada, ayay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku soo qabteen mooto bajaaj gaduud ah. mootadan aad arkaysaan waa mooto bajaajtaas gaduud ah oo taargadeeduna tahay M903X. mootadaas oo ay ku rarnaayeen ugu yaraan 2 nooc oo ka mid ah qaraxyo ama miinooyinka wax lagu qarxiyo. noocyooyinkaas ayaa kala ahaa MB5 motorcycle alarm system remote oo ah noocaan aad u jeedaan oo loo isticmaalo in remote wax lagu qarxiyo oo remote ahaan wax loogu qarxiyo, iyo nooca labaad ee ah explosive format projectile EFB oo iyadana aan noocaan u naqaano soo boodada oo iyadana wax ku disha qaab soo booda oo dada dhinaciida argagixisadu inta badan ay ku aasaan ama dhigaan, sidaasna ay u isticmaalaan inay dadka shacabka ku waxyeeleeyaan waxba ka galabsanayn.
afhayeenka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in cadaaladda la horkeeni doono raggii watay mootada lagu soo daabulay walxaha qarxa.
dhagartan ayay argagixisadu la damacsanaayeen shacab Soomaaliyeed in ay ku dhibaateeyaan oo waxba ka galabsan sidii horeba u dhici jirtay. hase yeeshee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka feejignaa dhagarta argagixisada ayaa gacanta ku soo dhigay, iyadoo argagixisadii iyo dhagartoodiiba aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa. waxaana gacanta lagu hayaa 2 dhagar qabe. mootadii argagixisadu isticmaalaysay inay u adeegsadaan qaraxyada isla markaana ay ku transport gareynayaan ama gaadiid ahaan u isticmaalaan inay ku daabulaan qaraxyadaas. Haraadigii walxihii qarxay intaba gacantaanu ku haynaa, ilaahay idinkiisna eedaysanayaashaas cadaaladda ayaan horkeyn doonaa.
arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli saddex casho ka hor ay booliska Soomaaliya sheegeen inay gacanta ku dhigeen rag wata mooto bajaaj, kuwaasoo bam gacmeed ku tuuray dadweyne marayay waddada 12 Oktoobar. dhinaca kale, 48 saac ee ugu dambeysay ayaa waxa magaalada Muqdisho lagu dilay 5 ruux oo isugu jira ganacsato, odayaal dhaqameed, culimaauddiin iyo saraakiil ciidan. laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaabka ay u dhaceen dilalkaasi qorshaysan, iyadoo dhanka kalena xiriir aanu la samaynay si ay arrintan uga jawaabaan aanay inoo suuro gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
dalka Kenya waxaa ka socda dib u eegis lagu sameynayo manhajka waxbarashada dalkaasi. guddi heer qaran ah oo madaxweynaha waddankaasi William Ruto uu xilsaaray in ay dib u eegis ku sameeyaan manhajka waxbarashada ee dalka Kenya ee loo yaqaano CBSC. waxaa booqashadaasi booqasho ku jooga gobolka Waqooyi Bari Kenya. guddigaasi Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa.
guddigaasi ayaa haatan qaybo badan oo ka tirsan waxay kala aadeen gobollada dalkani Kenya. gobolka Waqooyi Barina waa qaybaha ay tageen. Iyaas Cabdi Jilic oo waa sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya ahaana guddoomiyaha guddigaasi baaritaanada ku sameynaya lana hadlaya waalidiinta, booqday countiga Wajir oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay dowladda haatan ka go'on tahay in baaritaanno ay ku sameyso la helana jidka rasmiga ee looga bixi karo haddii waalidiinta iyo wakaaladaha kala duwanee waxbarashada culaysay ku qabaan manhajka haatan loo yaqaano CBC.
Waxaan imaaday maanta, dadka reer Wajir aan u imaadnay, ayakana ma aragtay khayr alaasi, aad bay u imaadeen shirka. marka waxaan u imaaday un xog aruuris ummadda Wajir baan xog ka aruurinaynay oo ku xisaabsan habka ay ka rabaan ma aragtay waxbarashada waddanka jidka ay qaadi lahayd. marka taasaan u imaadnay waxbarasho ilmaha kulley ka soo xaadiraan oona tayo leh oo lagu faa'iido oo meel laga gaaro. marka sababtaa u imaadnay waxaa waaye xog aruurisis. marka kadib xog lasoo aruuriyay waddanka kulley ay isu geynaynaa, marka kadib report baa la qori doonaa, reportkaasaga madaxweynaha loo gudbinaa.
mudane Aliyaas ayaa waxa uu sheegay in guddigiisaasi ay noqon doonaan kuwa xoga ka aruuriya gobolka kadibna u tallaabin doona madaxweynaha dalkani Kenya. halkaasiyo go'aanka ugu dambeeya madaxweynaha dalkani Kenya leeyahay ahaana ninka aas-aasay guddigaasi.
Madaxweynaha markuu guddiga aas-aasi shaqaas uu dhiibay waxaa afka qalad lagu dhahaa terms of reference. marka terms of referencega marka la shaacay waxaa ka kow ah manhajkan cusub oo lasoo saari oo la dhahaa competence based curriculum. maadaama hadda ilaa class-ka lixaad oo ilaa grade 6 aa lagu implement gareynaya, marka ummadda waxay sheegeen inay ma aragtay manhajka ay dhib ku qabaan oo kow ay ka mid tahay manhajku uu noqday manhaj qaal ah oo ummaddii ay ma aragtay sida laga rabay qalabka waxbarashada ay u heli la'dahay. marka arrimo badan baa laga sheegay. marka xoogan aruurinayn waxaa ka mid ah ma aragtay dhinaca basic education, waxbarashada aasaasiga, waxbarashada ma aragtay farsamada oo TVET, iyo waxbarashada sare university education.
waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee lagula kulmay Wajir Garissa Mandera ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa aaminsanaa in manhajkan haatan uu yahay mid qaali ah. wax fara badan oo ilaa iyo haatan manhajkaasi ku jirana aysan ahayn mid ay dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya haatan ay awoodi karaan. dibadda Cali Cami wuxuu ka mid yahay waxgaradka gobolka kulanka la qaatay guddigaasi waxbarashada heerka qaran ka socday, waxauna la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
horta CBC wuu qaraamo badan yahay, kharash looma lahay dadka macalim ilmaha waalidka canshuur badanuu ku hayaa, ilmaha waqti badanuu ku hayaa, wax laga bixi karo qaraamiis maaha. waxaa la yidhi hida iyo waxarta malakumaadku way u siman yihiin, laakiin waxarta mareegtay dheer. annaga waxaan dheernahay, qalab ma haysano, qalab ma haysano, iskuulladanada male kombyuter. marka ilmaha CBC-na wuxuu ku taxaluuqaa technology iyo muxuu ahaa kombyuter ma haysano, canugiisi wax ku baran.
CBC du micnaheedu waa in ardaygu uu dugsiga hoose dhexe kaga baxa galaaska lixaad, taasoo micnaheedu uu yahay in lix sano uu dugsiga hoose dhexe dhiganayo halka dugsiga sarean lix sano uu dhiganayo. 12-kaasi sanana ay tahay in dugsiga hoose iyo saraba uu ardayga kaga baxayo. Manhajkan bedelaadiisu waxay ahayd mid siyaasada fara badan ay ku hareereysneed xilligii madaxweynihii hore dalkani Kenya Mudane Uhuru Kenyatta, ayaana dalkani Kenya lagu soo dabaalay inta badanna xisbiga haatan dalkani Kenya ka arrimiyey madaxweyne William Ruto oo manjaraha u haya wuxuu ahaa mid uu gadafka ku dhufanayay aamin sanaane in mar'uun madaxweyne dalka inuu ka noqdo kadibna isbeddel uu ku sameyn doono, waxaana laga dhursugayaa warbixinta guddigaasi u gudbin doonaan madaxweynaha dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
hadlay arrimaha waxbarashada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Orowa ee dalka caasimada Kanada. Soomaalida ka qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid a Maryan Camalow oo ka socotay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Kanada. Wariyaha V O A da ee dalkaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa markay Maryan kasoo noqotay halkaasi magaalada Toronto ugu warantay, wuxuuna ugu horreyntii u weydiiyey wuxuu ku saabsanaa shirka ee ka qayb gashay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Walaal, shirkaas horta aan Orowa kaga qayb galnay waxuu bilowday November 4 ilaa iyo November 8, wuxuu socday 5 maalmood. Waxaa looga hadlayay ardayda oo Kanada dhan jaamacadaha isku yimid. Jaamacad walba representative ay soo dirsataa, aniga I was one of the representative of jaamacadda University of Windsor ka socdaan ahay, and then waxaan ahay I'm executive director oo ardayda part-time kan dhinacooda aan ka socday. So marka each university representative face order sata or Canadian Federation student is a movement or student movement or almost they represent half a million over half a million students they represent gareya half a million arday ka badan ha ay matalan marka maxay ahayto runtii wuxuu ahaa meeting aad u fiican anagoo wada kulmin since pandemic laba sano iyo ku dhawaad aan less arkin wuxuu ahaa first meeting oo in person la isku arkay. Marka waxaan haysanay in workshop badan oo looga hadlayo arrimaha quseeyo ardaydan oo immigrants ka ah imaanayo, ardaydan oo international ka ah oo lacagaha badan laga qaadayo, in health cover ma qabaano lacag gooni ka dhiibaan sidii OHIP loo siin lahaa ardaydaas, in ardayda oo international ka oo saacadahooda only loo ogol yahay 20 saacadood inay shaqeeyaan oo temporary ahaan hadda waxay loo ogolaaday inaan permanent looga dhigo inay more shaqeyn karaan. Ardaydan runtii oo international students ka ah waxay u arkaan dadkan dawladda inay dad lacag meel ka soo jeeda yihiin, runtii ma ahan. Waa caruur reerkooda u soo dirsatay inay mustaqbal iyo ay nolol sameystaan oo wax alla waxay haasteen soo siiyo u soo diray.
Waa tahay Maryam, waxay garantaa marka muddo kadib aad kulanteen arrimaha ardaydaad ka hadlayseen Windsor aad matalaysay, waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee ardayda faa'iido u leh oo iskuwa Soomaalidan ay ku jiraan oo aad ka dhawaajiseen maxaa ka mid a, gaar ahaan Soomaali badan waxaa jira cusub oo waxbarasho halkan u yimid, qaarkoodna haddii waddankiiba ku cusub, faa'iido noocee bay Soomaalida marka laga hadlayo dhankooda u lahaa?
Wallaahi horta aad aan ugu faraxsanaa because meetingka waxaan ku arkay gabdho Soomaaliyeed oo ka socday jaamacaddan oo York iyo Toronto University oo iyagana matalaya jaamacadahooda. Runtii sidaan hadda u jeedo Soomaalida more hadda involvement-igii waa baranayaan oo systemkii iyo wixii si fiican u dhexgaleen, oo waxyaalaha runtii aad looga hadlo waxay tahay bursary-ga, scholarship-ka sida loo helo scholarship-yada iyo waxyaalo badan sida dadkeena runtii waxbarashada waxay u arkaan xoogaa inay difficult tahay, but it's not, it's really accessible for everybody. Qof walba wuu heli karaa. And waxa waa guarantee wax lagu dhigtaa jiro loan saajiro, so systematic badan oo ay ku heli karaan Soomaalida income kooda yar yahay aad ugu hadalnay, istaraatiijiyad badan aan isla meel ignay, iyadoo ay saas ay sii tahay haddana qolo walbo waxaa jaanis loo siiyey qolada madowga ah inay gooni u shiraan, qolada oo indigeneska inay gooli u shidaan joy qof walba gruubkeeda iyo waxa needskooda u yahay ayaa laga hadlaay. Soo annaga marka qaybta oo madowga markii aan isku imaanay dadkeenaan aan isku wada meel ka wada imaanay aan arrimahaas aadan ugu dhawaajinay iyo waxbarashada iyo sida systemka loo heli karo waxyaalaha sida ugu sahlan waxbarashada iyo dadkan especially xataa waxaa jira programme oo dad lagu soo sponsori karo oo waxbarasho ku imaan karaana.
Maryam, waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah waddanka ku cusub oo dalal kale waxbarasho kusoo qaatay sida Afrika ama Asia kale, halkan markay yimaadaan in muddaad waxbarasho ku dhex jirtay talooyin aad siisaa dadka, maxaad ku talin lahayd qaabkee bay ku sii wadan karaan waxbarashadooda kuwaasi?
Wallaahi runtii waxbarashada horta sideedaba marka waxaa fiican marka qaadatid BA-gaaga ina still masterkaada xataa ku sii daba qabsatid oo waxbarashada aadan ka istaagin. Runtii dad badan oo waa jiraan oo aniga counseling aan sameeyaa jaamacadda oo aan kala taliyaa oo aan dhaha at least I have aniga my BA iyo my MA jaamacadda Windsor aan ka qaatay. So idea-da iyo waxa ka maqan qofka walaalkay always aadan u ceelb kareeya. Dad badan oo newcomers oo yimaada jiro magaaladeena aad especially newcomers badan aan noo yimid, dad badan oo cusub oo marna isdheeynin access u heli kartiin waxbarasho jaamacadeed oo hadda runtii oo aan aad u caawiyay oo jaamacadaha soo galeen. Alxamdulillah, I can say had almost 300 students oo Soomaali ah joogan.
Waata ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya qofka Soomaaliga ah waddankii hooyo jooga ama Kenya jooga ama Uganda jooga waxbarashada halkaa ka dhameeyay ee raba halkan inuu yimaado sida arday caalami ah oo kale, waddadee u timaami lahayd oo aad is leedahay uu ku imaan karaa waddankan waxbarashana uu ku wadi karaa?
Wallaahi waxaa jiro program oo lasoo apply gareeya jiro dadka ka imaanaya dibadaha meelaha kale sida Kenya iyo wadamadan Afrika iyo meel walba aad joogtid. Waxaa jira program la dhahayo student visa jiro oo program lagu soo apply gareeyo oo aad soo dalbanaysid admissionka jaamacadda aad u baahan tahay. Marka runtii annaga xataa hadda jaamacaddeena waxaan bilaawnay program cusub oo la dhahayo refugee programs of studying abroad. So waxaan haysanaa fund oo dadka banaanka ka imaanayo refugeega oo jaamacadda each year jaamacadda waxay isku mashquulisay inay at least 10 caruur oo dibadaha ka imaanayo oo refugees iyo meelahaas ay programya siiyaan oo jaamacadda loo ogolaado. Marka runtii dadka oo ka imaanayo meelahaas waxbarashada waa u sahlanaan kartaa hadday soo apply gareeyaan.
Maryan Camalo oo u rameysa wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayay taasi ahayd. Kaysa Jaamac ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee Muslim ah Soomaali Mareykan ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Kaysa oo ah nin muddo deganaa Mareykanka waxna ku bartay ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo horay isla kursigan ugu magacaabay habku meel gaar ah, wuxuuna doorashadii toddobaadkan dhacday midteermka uu ku soo baxay Kaysa kursigaasi isaga oo dadweynaha ay u codeeyeen. Kaysa ayaa helay 60% ku dhowaad codadkii la tiriyay, wuxuuna ka guuleystay nin u tartamay kursigaasi oo isagu ah dadka Mareykanka ee waddankan u dhashay, horena uga tirsanaa militariga dalkan. Haddaba guusha Kaysa Jaamac kadib ayaa waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay isaga.
Saare walaal, marka ugu horeysa aad baad umaadsan tahay, midda labaadna waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Walaal, arrintan waxa weeyaan hawshan guul soo sooreytay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo muslimiinta dhammaantoodba. Waana arrin aad iyo aad ugu faraxsanahay in maaragtay guushaan aan wada gaadhnay. Dee marka runtii marka loo hadlana waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad loogu farxi karo dhammaanteen meel kastan joognaba.
Waa tahay Kaysa, bal waxaad iga warantaa sideed ku soo baxday, yaa kula tartamay?
Marka ugu horeysa aniga 2 sanadood kahor baa lay magacaabay oo maaragtay xisbiga Dimuqraadiga ayaan ka tirsanahay. 2 sanadood ayaa xisbiga Dimuqraadigu kursiga Muslimiinta meel gaadha igu magacaabay. Marka 9 bilood kahorna marka waxaan bilownay kambeynka oo ah marka inaan dib ugu cararo kursiga si shacabka degmada aan deganahay ay dib igu doortaan marka hawshaas ahayd mataa sagaal bilood oo kambeyna ka bacdi ninka ila tartamayeyna korey wuxuu ahaa nin maraykana oo dadka wadanka u dhashaya, isla markaana salaaha nin askariya oo dadka askarta kamid ahaaya, isla markaanas nin wadaada ah oo dadka maaragtay diintooda wadaadka ka ah ayuu ahaa. Marka dee walaalo alxamdulilah ilaahay maaragtay hawsha lagu guuleysiiyey, boqolkiiba lixdan ayaan codka helay isaguna boqolkiiba afartan, marka labaatan point baa noo dhexeeyey oo difrenceku uu ahaa inta noo dhexaysaanay isaga. Taasna waxaan ku gaaray walaal waxa weeyaan wax kale maahe, waxaan ku dagaalamayna amaan ku kala duwanayn waxa weeyaan waa raayiga beesha Maraykana, waa dadku ay ku dagaalamaan maaha wax kale, waa raayiga iyo qofku wuxuu dadku maaragtay fikradiisa ka dhiibanaya.
Siyaasadiisa halkay tahay, halka siyaasadaadu ay tahay,
halka siyaasadu tahay weeyaan, marka taas sax weeyaan. Marka siyaasada dhaweyto ee maaragtay gobolada oo dhan Maraykanka way u dareerayeen codsiinta ayaan marka ka wada qayb galay, marka dadka shacabkuna waxay boqolkiiba lixdan ay ogolaadeen maaragtay ama dib ugu doorteen inaanu noqdo senatorka kasoo matalaya xaafadooda aan degan, xaafadda aan deganahay.
Waa tahay keyse waxaa tahay qofkii ugu horreeyay Soomaali ah oo dabcan muslim ah oo kasoo baxa halkaasi. Sidee bay ku arkeen dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyo guud ahaanba muslimiinta dadka laga tirada badan yahay qoomiyadaha dabcan adiga ku waday, sidee ku arkeen ama ay kugu farxeen markaad soo baxday?
Marka ugu horeysa waxa weeye anigu waxaan ka tirsan xabsiga dimuqraadiga, marka waxa weye muhiimadu waxay tahay waxaan dhisay maaragtay coalition ama waxa loo yidhaahdo isbahaysato maaragtay la shaqeynayay, oo hadday noqon lahayd dhinaca dadka xuquuqda insaanka u dooda, hadday noqon lahayd dadka laborka ama marka shaqaalaha hay-adaha shaqaalaha ama dadka immigrantska ama qaxootiga soo haajiray ama hadday noqon lahayd dadka laga tira badan yahay sidoo sheegtayba. Marka waxay dhammaantoodna ka wada fikrayeen maaragtay inuu noqdo kursigan uu noqdo kursi iyaga matala, isla markaasna maaragtay tusaale u noqda dadka inay meel kasta ay gaari karaan haddii ay dadaalaan. Isla markaasna maxaan ku raaday anaguna aanu aniguna khaasatan shaqsiyana aan noqday qofkii ugu horreeyay ama muslimna sidoo sheegtayba ama madow maxaan ku raaday muslimna ama qaxooti soo galay waddankana ama dadka afrikaanka ama soomaaliga ugu horreeyay ka noqda oregon senatka member ka noqda inaan noqdo. Taasina waa saan kore kugu sheegay, waa guul soo hetay dhammaan dadka laga tirada badan yahay iyo dhammaan tubgaal khaasatan soomaalida iyo muslimiinta meel kasta ay joogaanba.
Dabcan qof markii sidaad oo kale soo galooti ah waddankan maaragtay waqti badan isgeliyey si uu wax u barto, dadka uga soo dhex baxo isagoo muslim ah, isagoo maaragtay dhinacyo badan in laga eegayo ay suuragal tahay, xataa midabkiisa ay suuragal tahay, haddana markaad soo baxday dadkii kugu faraxsanaa ee ku doortay maxaad kusoo kordhinaysaa ay kula tahay?
Walaal, marka ugu horeysa waxa weeyaan in matalaada dadka waa muhiim. Meesha haddaanad lagu matalin oo aana maaragtay ama haddaad noqon lahayd Soomaali, haddaad muslim noqon lahayd, iyo haddii aad noqon lahayd qof laga badan yahayba, matalaadu waa muhiim. Waxaan tusaale kaaga soo qaadanayaa sanadkii dhaweyta markii baarlamaanka lagu fadhiisanayay ee aan ku jirnay waqtigii ay soo gashay Rabadaantu, waxaan ka jeediyay markii ugu horreysay taariikhda khudbad ah in maaragtay Rabadaantan ka hadlo, anu maaragtay muhiimadeeda ay leedahay, inaan maaragtay u hambalyeeyo dadka muslimiinta dhammaantood inagse gobolka degan inay maaragtay ay Rabadaanta krim aan u dhaahdo, isla markaasna ciidii markay soo galaysayna aan ku dhaha saas leegan khudbada ka jeediyo ku dhaha ciid mubaarak markale ay noqoto markii ugu horreysay taariikhda gobolka sanadka baarlamaanka dhexdiisa laga jeediyo arrintaas oo kale. Talabaad waxa weeyaan siyaasadda waxay ku xidhantahay mar walba waxa weye waxaan maalaj garaynaa dhaqaalaha gobolka, waxaan maalaj garaynaa maaragtay boosiga ama maxaa sharciyeynta dalka, waxaasoo dhanna maaragtay sharciyo guud oo dadka aanu matalayno wuxuu qaban karaya ayaanu soo maaragtay soo diyaarinaa. Markii ugu horreysay anigu khaasatan for example markii lay doortay sharci ugu horreeyaan soo dejiyay wuxuu ahaa sharci sameynaya xafiis u qaabilsan arrimaha dadka laga soo haajiray ama dadka qaxootiga arrimahooda daryeelaya. Taasina waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan dadka aan matalo ama dadka laga soo haajiray ama dadka laga tira badan yahay dhammaantoodba. Waa tusaale noqonaysaa maaragtay in matalaada ay muhiim tahay.
Waayahay keese bal waxaad iga waranta hami kaleeto siyaasadeed ma leedahay meel aad uga sii gudbaysid inaad noqotay gobolka state-ka aad joogtid qof ka soo baxay oo ku biira golaha sanadka, wax kasii duwan oo rajeynaysa ma jirtaa?
Arrin su-aal muhiima weeyaan walaal macaano. Ta ugu horreysa waxa weeyaan, marka ugu horreysa muhiimadeedu hadda waxay tahay inaan afartan sanadooda soo socda ka shaqeeyo wixii lay doortay oo ay shacabku ii dhiibteen, oo ah inaan maragtay noloshooda iyo arrimahooda wax ka maareeyo, aan wax ka bedelo. Taa ka sokowna waxa weeyaan waxaan kaloo anigu ku hamiyeeya oo maragtay inaan doonaya in maragtay dadka Soomaalida ama muslimiinta ama dadka laga badan yahay ama dadka guud ahaan gobolka ee maragtay minoritiga ahba inaan u sameeyo fursad ay ah haddii anigu aan soo galay meesha inaanan albaabada dib u xirin, albaabada aan soo galay aan dib u furo, oo maragtay dadka kale aan tuso maragtay in iyaguna soo gali karaan, oo maragtay ay noqoto maragtay tusaale aan u noqdo. Talabaadna iminka maadaama doorashada ay dhacday, waxa dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa laga doortaa, maxaan ku leedahay dadka madaxda ka dhexdiisa ka noqonaya. Marka tusaale ahaan oo kale, waxaan doonayaa inaan maaragtay noqdo assistant majority leader oo kale, inaan noqdo xisbigayga dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisa. Taas ayaa hadda maaragtay labada wiil soo socda, aan doodaya inaan u cararo oo aan maaragtay meel ka gaadho.
Aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo mustaqbalkaaga dambana waxaan kuu rajeynayaa guul. Waxa uu ahaa Keyse Jaamac oo khadka telefoonka Oregon igu waramaya. Keyse, waxa uu noqday toddobaadkan ninkii ugu horreeya muslim ah Soomaali ah soo galooti ah oo aqalka sanadka ee gobolkaasi ku biira. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno. Heestaasina gabagaba wuxuu u yahay idaacaddeenni aruurnimo teer. Iyo intaynu mar kale kulmi doonno, waa dhammaan bahda v o a da oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.